Kā mainījusies Lielbritānijas ekonomika, gaidot izstāšanos no Eiropas Savienības? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelāne no Latvijas radio.
Jūnijā apritēs 3 gadi kopš Lielbritānijas referenduma par izstāšanos no Eiropas Savienības. Tas ir pietiekami ilgs laiks, lai nenodarbotos tikai ar prognozēšanu par dzīvi pēc Brexit, bet jau varētu palūkoties uz to, kas ir noticis Brexit gaidu ietekmē. Ja vērtējam Eiropas Savienības, Eirozonas un pašu Lielbritānijas ekonomikas pieauguma datus, tad milzīgas atšķirības pagaidām neieraudzīsim. Galu galā pagaidām viss notiek uz līdzinējiem nosacījumiem. Kā arī gan Lielbritānijas, gan Eiropas kopējo ekonomiku ir ietekmējuši daudz citu faktoru, bez Brexit gaidīšanas. Tomēr Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija savā vērtējumā par Britu ekonomiku jau norāda uz vairākiem faktoriem, kuri pēc 2016. Gada ir materializējušies un neko labu neliecina.
Kas tie ir pa faktoriem? Kas tad īsti tomēr ir noticis nelāks Britu ekonomikā?
Piemēram, Lielbritānijā ir saruts privātais patēriņš un investīcija apjoms, gan patērētājiem, gan investoriem kļūstot visai tramīgiem par neskaidro nākotni. Visai loģiski sekojas arī aktivitātes kritums nekustamo īpašumu tirgū, pamatā gan koncentrējoties Londonā. Savukārt inflācija, reaģējot uz Britu mārciņas kursa kritumu pēc referenduma, ir pieaugusi, padarot kopējo cenu līmeni augstāku.
Tas ir Britu iekšējais tirgus, tas, kā viņu ekonomika ir reaģējusi. Vai šīs te kaut kādas pārmaiņas un tā Brexit gaidīšana ir arī atstājusi ietekmi uz citām valstīm Eiropā?
Ietekme, protams, ir. Pēc ekspertu domām visvairāk Brexitu jau izjūt vistuvākā Lielbritānijas kaimiņu valsts Īrija. Tāpat diezgan liela ietekme varētu būt uz Beļģiju, Luksemburgu, Nīderlandi, Maltu un Kipru, kurām ir visai cieša sadarbība ar Lielbritāniju, gan tirdzniecībā, gan pakalpojumos. Vienlaikus visiem ir jārēķinās ar netiešo ietekmi, jeb tā saucamo domino efektu. Piemēram, ja kādam Vācijas uzņēmējam vairs nebūs izdevīgi eksportēt savus ražojumus uz Lielbritāniju, viņš tos centīsies pārdot vai nu mājās, vai meklēt jaunus eksporta tirgus, tādējādi sāsinot konkurenci un izjaucot jau iestaigātos tirdzniecības ceļus. Uz to ļoti daudz norāda arī Latvijas uzņēmēji, kuri varbūt paši uz Lielbritāniju neko neved, taču ļoti satraucas par to, kā tas ietekmēs tos tirgus, kur viņi pārdod savus preces.